რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღესასწაულებო, ახლა კი ჩვენი თემები. რას მოისმენთ დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში? დავიდან მიმოვიხილავთ გასულ კვირას, რა იყო განსაკუთრებული მოვლენები საქართველოში, აი ასეთი რამაც ხდებოდა.
ყველა დგება დღის წესრიგში ის, თუ ვის უსმენენ, რატო უსმენენ, ვინ უსმენს, ვინ ახდენს ამ ყველაფრის ჩაწერას, შენახვას, გავრცელებას.
დღესვე ჩვენს პროგრამაში, როგორც ყოველთვის, მოისმენთ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც გამოვეხმაურებით თქვენს სურვილებს, შეხედულებებს, თქვენს კომენტარებს რადიო თავისუფლების საინტერნეტო საიტზე თუ ფეისბუქის გვერდზე. დღესვე, როგორც ყოველთვის, ასევე კვირა დღეს, დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს, თავის სადღიურო ჩანაწერებს. საკითხავთ მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი.
დღეს დავფიქრდი, რომ ყოველ ჯერზე ბერლინში საქმიანი ვიზიტით მიწევს ყოფნა. არადა ძალიან მიყვარს ეს ქალაქი. გონებაში მოვინიშნე, რომ აუცილებლად უნდა ჩამოვიდე ცოტა დიდი ხნით და საქმიანი შეხვედრების გარეშე.
საცემის მეორე ნახევარში შემოგთავაზებთ გარემოებებით მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც ქართულ დამწერლობას ეძღვნება. ასეთია ჩვენი თემები. ოქროპირ რუხაძეა პრაღის სტუდიაში. ახლა მოისმენთ თეა თოფურიას, რომელმაც გასული კვირა შეაჯამა, რა იყო რა მნიშვნელოვანი მოვლენები მოხდა საქართველოში.
საქართველოში ვიზიტით იმყოფებოდა რომის პაპი ფრანცისკე. ის თბილისში 30 სექტემბერს ჩამოვიდა. აეროპორტში პონტიფექს დახვდნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. 1 ოქტომბერს მიხეილ მესხის სტადიონზე რომის პაპის წირვას რამდენიმე ათასი ადამიანი დაესწრო. კათოლიკე მრევლის გარდა წირვაზე სხვა რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლებიც მივიდნენ. პაპი ფრანცისკე თავის ქადაგებაში სხვადასხვა საკითხს შეეხოს, მათ შორის განსხვავებულობას ეკლესიებს შორის.
ცუდია, როდესაც ჩაკეტილ საეკლესიო მიკროკლიმატს ვეგუებით. კარგია, როცა ვრცელ და იმედის მომცემ ჰორიზონტებს ვეზიარებით. თავდაბალი გაბედულებით ვაღებთ კარს და გავდივართ საკუთარი თავიდან.
უფრო ადრე კი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურსა და მთავარ პროკურატურასთან ერთად საქართველოს ტერიტორიაზე საბრძოლო მასალისა და ცეცხლსასროლი იარაღის მარაგს მიაკვლია. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის უფროსის მიხეილ ზაგნიძის განცხადებით.
გამოძიებამ დაადგინა, რომ აღნიშნული საბრძოლო მასალის შენირბულად დამარხვა 2009-2011 წლების განმავლობაში განხორციელდა. სამართალდამცველებმა სოფელ ნორიოს მიმდებარე ტერიტორიაზე და გორის რაიონში, ქვის სამტრევი ქარხნის მიმდებარე ტყის მასივში, სოფელ საგურამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ტყის მასივში, ასევე თბილისში, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის და მუხადგვერდის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ტყის მასივში მიწის ქვეშ იპოვეს და ამოიღეს სხვადასხვა სახის საბრძოლო მასალა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში არ დაუზუსტებიათ არსებობს თუ არა სავარაუდო ეჭვიტანილი. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დავით დარჩიაშვილი ამბობს, რომ ეს არის წინა ხელისუფლების მიერ გაკეთებული სამალავები 2008 წლის ომის შემდეგ რუსეთის მხრიდან შესაძლო აგრესიის მოსაგერიებლად. მისივე თქმით, ამის თაობაზე მოქმედი ხელისუფლებაც უნდა ყოფილიყო ინფორმირებული. სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტ ირაკლი ფორჩხიძის თქმით კი, ამგვარი აღმოჩენები ძალიან საეჭვო თემთხოა ხოლმე წინა საარჩევნო პერიოდს. ეს შეეხება გარკვეულ ჩანაწერებს თუ პოლიტიკური სარჩულის მქონე სხვა აღმოჩენებს. რაც შეეხება გარკვეულ ჩანაწერებს. კერძოდ, 27 სექტემბერს YouTube-ზე მომხმარებელმა ჯორჯია რეალიტიმ გამოაქვეყნა საუბრის ჩანაწერი, რომლის აღწერაში ვკითხულობთ სახელმწიფო გადატრიალების გეგმა სააკაშვილის ხელმძღვანელობით. საუბარში მონაწილეობენ გიგი წერეთელი, აკაკი ბობოხიძე, ნუგზარ ციკლაური, პეტრე ცისკარიშვილი და აკაკი მინაშვილი. ფარულად გაკეთებული ჩანაწერის მიხედვით, მიხეილ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე ლიდერი განეხილავენ ხელისუფლების შეცვლის რევოლუციურ სცენარს. ამ ჩანაწერის საფუძველზე საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურმა სისხლის სამართლის საქმე აღწერა და გამოძიება დაიწყო. პეტრე ცისკარიშვილის თქმით, აუდიო ჩანაწერი ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში სუსის უკანონო ჩანაწერების მონტაჟია. ამასვე ამტკიცებს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ოთარ კახიძე.
პოლიტიზირებული პოლიციის სუსის მიერ უკანონოდ ერთი წლის განმავლობაში შეგროვებული და უნიჭოდ დამონტაჟებული მასალა ვერ მოახდენს საზოგადოების ყურადღების გადატანას იმ თემებიდან, რომელიც აწუხებს ჩვენ ხალხს. იმისათვის, რომ საზოგადოების ყურადღება ნორმალური საარჩევნო კამპანიიდან, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა აწარმოებს, გადაიტანონ სხვა თემებზე და ჩვენ გვახსოვს ამ ხელისუფლების მიერ არაერთი ბრალდება, რომ თითქოს იქ ბარიკადების და ბოევიკების იმას ვაპირებდით რუსთავიორზე, წინა არჩევნებზე გვახსოვს ქვევრში ბავშვის ჩახშობის ბრალდება. ამ ბრალდებების გარდა მათ არაფერი არ დარჩენია. უბრალოდ საზოგადოება ძალიან კარგად იცის, რომ ამ ბრალდების უკან არაფერი დგას.
სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორის ვიადევ დარიანის თქმით კი, გასარკვევია რამდენად კანონიერადაა გაკეთებული ჩანაწერი და თუ შესაძლებელია მისი გამოყენება მტკიცებულების სახით.
ყოლაზგება დღის ეს ისი ის თუ ვის უსმენენ, რატო უსმენენ, ვინ უსმენს, ვინ ახდენს ამ ყოლაფრის ჩაწერას, შენახვას, გავრცელებას. ვინაიდან რა თქმა უნდა ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც სოციალური ქსელებით ხდება ესეთი ტიპის ჩანაწერის გავრცელება, მის გარკვეული ტიპის კითხვის ნიშნებს აჩენს. ვინაიდან თუ ის ოფიციალური გზებით ხდება, თუ ამას შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურები ატარებენ, ალბათ ამ ყოლაფრის აი ამ ტიპის სოციალურ ქსელში გავრცელების გარეშე უნდა მოყვეს საგამოძიებო პროცესი და ალბათ თუ სხვა გვარად უნდა იგებდნენ მოსახლეობა მის შესახებ. მაგრამ სამწუხაროდ აი ამ სოციალურ ქსელში ამ ტიპის ჩანაწერის გავრცელება უფრო ემსგავსება იმას, რომ ხდება არჩევნების წინ მომრჩევლისზე რაღაცა ტიპის გავლენის მოხდენა.
27 სექტემბერს უ ტრადიციულად აღინიშნა სოხუმის დაცემის დღე. გმირთა მემორიალთან მთავრობისა და სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ყვავილები მიიტანეს. შეიკრიბნენ დაღუპულთა ახლობლებიც. ექსპრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმა კი აფხაზებს ბოტანიკური ბაღის გაშენება და უმაღლესი კლასის სასტუმრო საშენება შესთავაზა მთელი მოგების ადგზე დატოვების პერსპექტივით. ეს 26 სექტემბერს გახდა ცნობილი. ოკუპირებული აფხაზეთის პასუხი ჯერჯერობით უცნობია. სასტუმრო საშენებას ივანიშვილი განმუხურში აპირებს.
გამყოფ ხასი იქეთაც თავაზობ საქმიან წინადადებას, რომ ასეთივე კლასის სასტუმროს ავაშენებდი, თუ მათი კეთილინება იქნება ჩვენი ძმების და ასევე გავაგრძელებდი ბოტანიკურ ბაღს და უფრო დიდი, ვთქვათ, უფრო მასშტაბური შეიძლებოდა გამყოფ ხასი იქეთ აშენებულიყო. ამავდროულად სასტუმროდან მიღებული ყველა მოგება მოხმარდებოდა თანხმობის შემთხვევაში ადგილობრივ ინფრასტრუქტურის განვითარებას და ადგილ მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებას. ამით მინდოდა ჩემი წვლილი შემეტანა ჩვენი აღდგენაში და გარკვეული ნაბიჯი და საფუძველი ჩაყრო და იმას, რომ ჩვენ მოვახერხოთ და აღვადგინოთ ნდობა, დავიბრუნოთ ის ძმობა, რაც ჩვენ საუკუნეების განმავლობაში გაგვაჩნდა.
საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის დამფუძნებელი გია ხუხაშვილი ამბობს, რომ ასეთი შეთავაზება შედეგს არ გამოიღებს, მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ნდობა არ არსებობს.
ზოგადად გასაგებია, რომ ქვეყნის გამთლიანება გადის სხვადასხვა მიმართულებით ინტეგრაციულ პროცესებზე, ხო? ეს არის კულტურული რეინტეგრაცია, ეკონომიკური რეინტეგრაცია, მაგრამ არა ამ სახით, როგორ ასახითაც პრინციპში საუბრობს, რომ მე აგიშენებს და მე გაგიკეთებს, ხო? ეს არ ხდება. ეს უნდა იყოს თანამშრომლობის ინიციატივები, უნდა იყოს, რომ თან არ უნდა იყოს დაძალებითი, ხო? აბსოლუტურად ნებაყოფლობითი უნდა, ნებაყოფლობით უნდა ხდებოდეს. ორ მხრივი მოძრაობა უნდა იყოს და არა სამხრივი.
საპარლამენტო არჩევნებამდე 11 დღით ადრე ახალმა პოლიტიკურმა ცენტრმა გირჩმა საარჩევნო ბლოკი პაატა ბორჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის დატოვა. გირჩის თავმჯდომარე ზურაბ ჯაფარიძის განცხადების თანახმად, გადაწყვეტილების საფუძველია ბლოკში არსებული რთული ვითარება. პაატა ბორჭულაძის თქმით კი გირჩს ბლოკი თვითონ დაატოვებინა. ეს განცხადება ბორჭულაძემ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გადაცემა არჩევანში გააკეთა და განმარტა, რომ ამის მიზეზი ბიძინა ივანიშვილის მიერ გირჩის დაფინანსება გახდა. ბორჭულაძის თქმით მას არ სურს არც სააკაშვილის და არც ივანიშვილის სატელიტი იყოს. საარჩევნო ბლოკი პაატა ბორჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის 4 პარტიას აერთიანებდა, სანამ მას გირჩი დატოვებდა. თეატოფორია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება გრძელდება ჩვენი გაცემა. თავისუფლება ახლა მეტერ დავთმობ ნიკო ნერგაძეს. მან გადაალო თვალი თქვენს კომენტარებს, გამოხმაურებებს იმაზე, თუ რა გადაიცემოდა ჩვენს ეთერში, თუ რა იწერებოდა ჩვენ საინტერნეტო საიტზე. ის გაგაცნობთ ამ კომენტარებს.
დღეს გაგაცნობთ ორ პუბლიკაციას, რომელიც ჩვენ საიტზე გამოქვეყნდა, უბრალოდ ერთი ჩვენ საიტზე, მეორე Facebook-ის ჩვენს გვერდზე. პირველი არის ლაშა 82-ის ბლოგის პოსტი სათაურით ფრანცისკე ასიზელიდან პაპ ფრანცისკემდე. ცხადია, რასაც შეეხება აქტუალური თემაა რომის პაპის ვიზიტი საქართველოში. და პოსტის შინაარს არ გაგაცნობთ, საინტერესო პოსტია თავისთავად, მოგიწოდებთ ჩვენ საიტზე შეხვიდეთ და წაიკითხოთ, მაგრამ არ გაგაცნობთ, იმიტომ რომ კომენტარების უმეტესობა იმდანაც სტატიის შინაარს არ ეხმაურებოდა, როგორც თავად ფაქტს. ჯერ ჩვენ საიტზე გამოქვეყნებულ კომენტარებს გეტყვით, თამთან მოგწერა, ღმერთმა გააძლიეროს უმწევთა და დევნილთა ნებისმიერი კომაგი და პაპი ფრანცისკეო, ნიკომ კი ამერიკის რუპორიო მრავალმნიშვნელოვნად მიაწერა. ჩვენს Facebook-ზე კომენტარებს რაც შეეხება, როგორც წესი, როდესაც ასეთი თემა ხოლმე მტკივნეული ბევრისთვის, ბევრი ლანძღვა და გინება ჩანს, თუმცა Facebook-ის ყველაზე უფრო მოწონებული და გაზიარებული კომენტარები იყო მოულოდნელად რბილი, როგორც თქვა, ანუ ზოგიერთი მათგანი სულ არ აქებდა პაპ ფრანცისკეს, მაგრამ არც აგინებდა და არ ვიცი, ეს თუ კარგად შეიძლება და საქებად, მაგრამ გაცილებით უარესებს ვარ ხოლმე მიჩვეული. აი, როდესაც ამ გადაცემას ვაკეთებდი, ნომერი პირველი კომენტარი Facebook-ის ჩვენს გვერდზე ამასთან დაკავშირებით იყო ვალერის, რომელიც გწერს: პაპი ფრანცისკე, როგორც პიროვნება, იმსახურებს სიმპათიებს, საყოველთაო ცნობილია მისი ქველმოქმედება, გულისხმიერება, თავდაბლობა, ასევე ღირსია მისი პოლიტიკა, კების ღირსია ალტოლვილებისა და ყველა გაჭირვებული შეწყალება, მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყოს, რომ ის არის ვატიკანის სულიერი და პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც ყოველთვის რბილად, რომ ვთქვათ, ყოველთვის მტრულად იყო განწყობილი მართლმადიდებლობის მიმართ. ამის არერთი ისტორიული მაგალითის მოყვანა შეიძლება. ჩვენ თუ გვქონია, რომ ეს დამოკიდებულება შეიცვალა, ძალიან მიამიტურად ვაზროვნებთ, რომ კიდევ ბევრი უწერია ვალერის და ვიფიქრე ასეთი რამ, რომ შეიძლება არ ვეთანხმებოდე, რასაც ის წერს, მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება დავეთანხმო პათოს, რომ ერთი მხარისას თქვათ, მეორისას და შემდეგ საბოლოოდ თავისი აზრი ასე დააფიქსიროს. ამ შემთხვევაში ვალერი, მაგრამ სხვებმაც. დარიკო წერს: საინტერესო ინფორმაცია, ასე თუ ისეა, იმათ თავიანთი რაღაც სარწმუნოება აქვთ, მოდი სტუმრად მოვიდეს შეგჭამს, თუ ერთ დღეში სარწმუნოებას შეგვიცვლის. რატომღაც ვაჟა-ფშაველა სტუმარ მასპინძელი გამახსენდა, დღეს სტუმარია ის ჩემი, თუ მძღვა ემართოს სისხლისაო. ეს კომენტარები არის ერთგვარი გამოხმაურება, ათობით კომენტარი აქვევით. ბევრ ლანძღვასა და გინებაზე. თუმცა, როგორც ჩანს, სათავეში მაინც უფრო გაწონასწორებული კომენტარები მოექცა. ლანძღვას და გინებას რაც შეეხება, მაგალითად, თინა თინიწერს, სხვათა შორის ანტიქრისტეს თურმე თავისი ყალბი კეთილშობილებით ეცდება ადამიანების მოხიბლასო. მეორე მხრითაც არის ლანძღვა, თქვათ, ლელა წერს: მართლმადიდებელი მღვდლებისგან გონება დახშულო ადამიანებო, იმაზე თუ გიფიქრი აქვთ, თქვენი მოსახლეობის რამდენი პროცენტია გასული სწორედ კათოლიკურ ქვეყნებში, რამდენი ეკლესია და სამლოცველო გამოუყო კათოლიკურმა ეკლესიამ ქართველებს, რათა თავიანთი წირვალოცვები ჩაატარონო. გიორგი წერს: მიმართან, ვინც აპროტესტებს, ვიჯაროთ არა პაპის ჩამოსვლაზე, არამედ იმაზე, რომ 99% აქ ქართველობა დაკარგულნი, ქრისტიანობა დაკარგულნი ვართ, ასილარისთვის ტაძრებს ისე დავანგრევთ, ქვას ქვაზე არ დავტოვებთ. კათოლიკეები კი ათას სიკეთესთან ერთად ჩვენს ტაძრებსაც წყალობენ. ბადრი წერს: კითხულობ კომენტარებს და არ ვიცი სირცხვილისგან სად დავიმალო, მე მართლმადიდებელი ვარ და ჩემი მრწამსი მეუბნება, რომ მიყვარდეს ყველა განურჩევლად დენომინაციური განსხვავებისა, რადგან ქრისტე ჯვარსაცვა ყველასთვის და არა რომელიმე ვიწრო კონფესიური ჯგუფისთვის, ამიტომ მე მთელი გულით ვსიმპათიოს ყოველ რელიგიას, ქართული ტრადიცია კი მასწავლის, რომ სტუმარი წმინდაა და მას პატივი უნდა ვცემ, ამიტომ მიხარია და ვაფასებ პაპის ვიზიტს საქართველოშიო. კიდევ ბევრია წერა ქვავით, მაგრამ ნუ თავში რაც მოექცა, ისინი გაგაცანეთ. და მეორე, რაც გითხარით, არის ჩვენი ვიდეო Facebook-ზე. ერთგვარი კომპილაცია პოლიტიკოსების ჩხუბის შესახებ საქართველოში. უფრო ზუსტად, ჭიქებით ჩხუბის შესახებ. 25 წელზე დიდი ხნის ტრადიცია ქონია ამას ჩვენთან. და, ნუ, შემოგთავაზეთ ყველაზე დასამახსოვრებელი მომენტები. ბევრმა გააზიარა, ბევრმა მოიწონა, ბევრი კომენტარი ქონდა და კომენტარები დიდი ნაწილი იყო. ზოგი მეტად სასაცილო იყო, ზოგი ნაკლებად, მაგრამ გაგაცნობთ, იმიტომ რომ ხალხმა იხალისა და ჩვენც ვიხალისეთ და რატომაც არა გაგიზიარებთ. ჯაბა წერს: როგორც ბანკებშია კალმები მიბმული, ისე უნდა მიეპან ჭიქებს პოლიტიკური დებატების დროს. არის მეცინება, შეიძლება არ არის სასაცილო, მაგრამ სასაცილოა. კახა წერს: მერე და მოაშორეთ ეგ ჭიქები, თქვენც ხომ ხედავთ, რომ ჯოგია, დაუყარეთ უბრალოდ ჩალა და შეექცევიანო. მაია წერს: არა, ამა თუ პლასმასის ჭიქები არ დაუდგეს, ამოხოცავენ ერთმანეთს და დავრჩებით პარლამენტის და მთავრობის გარეშეო. ნინო წერს: სირცხვილი, ეროვნულ პარლამენტში ქართველი კაცი ყანწებით უნდა ჩხობობდესო. ლელა წერს: ამათი აშენებული ქვეყანა არ გაიშვა, წუხელ იტალიის ერთ-ერთმა არხმა გადმოსცა და გააშარჟა რა ენაღლებად, რა ჩვენ უხადოთ ხელფასები და პრემიებიო. თუმცა მაია წერს, რომ იაპონიის პარლამენტში ერთმანეთს ფეხსაცმელები ურტყეს და ჩვენი რა გიკვირთო. და ჭიქებზე ბევრი ხუმრობა არის. შემდეგ კიდე ნინო წერს: ერთჯერად ჭიქებს გირჩევთო, ნანაწერს ჭიქები მიაკრან მაკიდას და საწრუპები ჩაუდონო, თუმცა ზღვები ამბობენ რომ იარაღი უნდა დაურიგონო, ილიაწერს დებატების წინ იარაღი უნდა დაარიგდესო და ლაშაწერს იარაღი არ უნდა დაურიგო, როგორც ერევანში ქნეს, ისე დღე უნდა დააყარო ფულისა და ფუფუნებისთვის მოდიან ხელისუფლებაშიო.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს მოსალმე მან დღეს მომზადა თავისუფლება გისმენციონი ყოველკვირეული პროგრამა, რომელშიც თქვენს კომენტარებს ინიშნებს და შეგირხებს გამოეხმაურებით ხოლმე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების პროგრამას უსმენ თქვენ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ცებასთან ახლა თქვენ მოისმენთ თავისუფლების დღიურებს, თავის სადღიურო ჩანაწერებს, საკითხავთ მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი. ის კი ამბობთ რა განიცადა, რა იფიქრა, რა გადახდა თავს გასულ კვირაში.
კვირა, 25 სექტემბერი. დღიურების წერას თვითმფრინავში ვიწყებ. ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების მცირე ჯგუფი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების მონიტორინგის პროექტის ფარგლებში ადვოკატირების ვიზიტით ბერლინში მივდივართ. სამართლიანი არჩევნები წელს პირველად შევუერთდით ამ პროექტს, რომელსაც არაერთი წელია ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო ვანო ჩხიკვაძის თაოსნობით ახორციელებს. მონიტორინგში რამდენიმე ორგანიზაციაა ჩართული, მაგრამ ამ ვიზიტზე 4 ორგანიზაციის წარმომადგენელი მივდივართ: ანა ნაცვლიშვილი, ერეკლე ურუშაძე, მურმა მარგველაშვილი და მე. ასევე თან გვახლავს ვანო და ანი ღია საზოგადოება საქართველოდან. მომდენო რამდენიმე დღის განმავლობაში ბუნდესტაგის კანცლერის ოფისის გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან, ასევე კავკასიის და საქართველოს საკითხებით დაინტერესებულ ჟურნალისტებთან და ექსპერტებთან შეხვედრები გვექნება. ერთ-ერთი ძირითადი მიზანია საქართველოს მნიშვნელობის, ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე თუ გასატარებელი რეფორმების წამოწევა და პირდაპირი კონტაქტების დამყარება. ეს პირველი ასეთი ვიზიტია, მაგრამ იმედი გვაქვს თანდათან გერმანიის შესაბამის წრეებში საქართველოსადმი ინტერესი და ხილვადობა გაიზრდება. გზად შეხვედრებისთვის მთავარი მესიჯები ჩამოვწერე. მე რა თქმა უნდა ძირითადად წლევანდელი საპარლამენტო არჩევნების გარემოსა და სამართლიანი არჩევნების წინასაარჩევნო დაკვირვების შედეგების შესახებ ვისაუბრებ. სხვათა შორის, უბრალოდ დღეს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების დაბადების დღეა. 21 წელი შეგვისრულდა. სწორედ 1995 წლის 25 სექტემბერს გადაწყდა და არსებულიყო ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაცია იმ წლის საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებზე სამოქალაქო მეთვალყურეობის გასაწევად. მას შემდეგ ქვეყანაში არც ერთ არჩევნებსა თუ რეფერენდუმს სამართლიანი არჩევნების მონიტორინგის გარეშე არ ჩაუვლია. ჯამში ჩვენ 40,000-ზე მეტი მოხალისე დამკვირვებელი მოვამზადეთ და მივავლინეთ სხვადასხვა არჩევნების დასაკვირვებლად. დღეს, როდესაც ჩვენს ოფისში შემონახულ 95 წლის არჩევნების საბოლოო ანგარიშს ვკითხულობთ, ცხადად გვიდგება თვალწინ თუ რა რთული გზა განვლო ბოლო 20 წლეულში საქართველომ. ამ რთულ გზაზე თავისი წვლილი სამართლიან არჩევნებსაც აქვს შეტანილი ქვეყანაში საარჩევნო კანონმდებლობის, სამოქალაქო კულტურის და დემოკრატიული პროცესების დახვეწის საქმეში. 21 წლის შემდეგ სამართლიანი არჩევნები, ან ISFED, როგორც ინგლისურად გვეწოდებენ, ქვეყნის შიგნით და გარეთ ცნობადი ბრენდია, როგორც SANDO და მიუკერძოებელი სადამკვირვებლო ორგანიზაცია. ეს არაერთი თაობის ISFED-ელის თავდაუზოგავი მუშაობის შედეგია. ამ ყველაფერზე ფიქრისას კიდევ ერთხელ ვიაზრებ, რამდენად დიდი როლი და პასუხისმგებლობა გვაკისრია მათ შორის 2016 წლის არჩევნებზე. ორშაბათი, 26 სექტემბერი. ბერლინში თბილი და მზიანი ამინდი დაგხვდა. უცნაურია, მაგრამ დღეს აქ უფრო თბილა, ვიდრე თბილისში. დილიდან ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი გმასპინძლობს. დღეს ყველაზე დატვირთული დღეა. პირველი შეხვედრა საგარეო საქმეთა ფედერალური ოფისის სამხრეთ კავკასიის განყოფილების წარმომადგენელთან გვაქვს, რომელიც სხვათა შორის დღის მეორე ნახევარში თვითონ მიფრინავს თბილისში. შეხვედრის დიდი ნაწილი ვიზა ლიბერალიზაციის თემას ეთმობა. ძირითადი გზავნილი ზომიერად პოზიტიურია. გვეუბნებიან, რომ ეს მხოლოდ დროის საკითხია, რომ სკეპტიკური განწყობები გერმანიის გარდა ევროპის სხვა ქვეყნებშიც არის, თუმცა ამ ქვეყნებისთვის უფრო კომფორტულია გერმანიას ამოეფარონ. ასევე, რომ მიუხედავად გარკვეული დაბრკოლებებისა, გერმანიის მთავრობა მტკიცედ უჭერს მხალს საქართველოსთვის ვიზების გაუქმებას. შემდეგი შეხვედრა ბუნდესტაგში ევროპულ საქმეთა კომიტეტის წარმომადგენლებთან გვაქვს. მოგვეცა საშუალება ძალიან საფუძვლიანად და საგნობრივად ვისაუბროთ საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევების, მიღწეული პროგრესის და კვლავ გადაუჭრელი პრობლემების შესახებ. დეპუტატები იმედს გამოთქვამენ, რომ მომავალი არჩევნები საქართველოში დემოკრატიის გამყარებას შეუწყობს ხელს. არჩევნების, მართლმსაჯულების, კორუფციასთან ბრძოლის და ენერგეტიკის თემების გარდა, დეპუტატი პეტრე სოციალ-დემოკრატიული პარტიიდან ასევე დაინტერესდა LGBT თემის და უმცირესობათა უფლებების კუთხით საქართველოში არსებული მდგომარეობით. დღის ბოლო შეხვედრა უკვე ფედერალურ კანცელარიაში საგარეო უსაფრთხოების და განვითარების პოლიტიკის განყოფილების გენერალური დირექტორის მოადგილეს ბატონ ბერტელესთან გვაქვს. აქ ქართული გამარჯვებით შემოგვეგებნენ. აღმოსავლეთ ევროპის და სამხრეთ კავკასიის მიმართულებაზე მომუშავე ქალბატონი დორტმუთი თურმე საქართველოში სწავლობდა და სადოქტორო ნაშრომზე აქ მუშაობდა. ამ შეხვედრაზე საქართველოს სიტუაციით გულწრფელი დაინტერესება იგრძნობა. ვიზა ლიბერალიზაციაზე საუბრისას ბატონი ბერტელე ხაზს უსვამს კანცლერი მერკელის პოზიციას, რომ ევროპულმა მხარემ უნდა შეასრულოს თავისი დანაპირები. შეხვედრიდან გამოსულებმა სამახსოვროდ ბერლინის ჩამავალი მზის ხიობით განათებული კანცელარიის შენობის წინ ფოტო გადავიღეთ და ჩვენი ვიზიტის პირველი დღეც დასრულდა. სამშაბათი, 27 სექტემბერი. დილიდან აუდიო ჩანაწერის შესახებ ინფორმაცია ვრცელდება, რომლის მიხედვითაც სავარაუდოდ ყოფილი პრეზიდენტი და ნაციონალური მოძრაობის სხვა წევრები თითქოს და სახელმწიფო გადატრიალების გეგმას ახავენ. ფარული ჩანაწერები პრაქტიკულად ჩვენი საარჩევნო პროცესის ყოველდღიურობად იქცა. ბუნებრივია, ეს ვიდეო და აუდიო ჩანაწერები საზოგადოების განხილვის საგანი ხდება ხოლმე და მედიაც ჩვენგან, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისგან მყისიერ რეაგირებას ელოდება. ჩვენთვის ბუნებრივია, მიუღებელია ყოველგვარი ფარული მიყურადებისა და თვალთვალის შედეგად მიღებული ინფორმაცია და გამოქვეყნებული მასალის განხილვა, თუ ეს კანონიერი სასამართლოს მიერ სანქცირებული მოქმედების შედეგად არ არის მოპოვებული. მაგრამ ხშირად ასევე ვდგავართ მნიშვნელოვანი დილემის წინაშე. რამდენად ადეკვატურია ისაუბრო მხოლოდ ფარული მიყურადების პრობლემაზე, მაშინ როცა ჩანაწერის შინაარსი შესაძლოა სერიოზული დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია შეიცავდეს. ანამ და მე გადავწყვიტეთ ექსკურსიის ნაცვლად ბიოლის ფონდის ოფისში დავრჩეთ და ეს შენგეხებას განცხადებაზე პოზიციები შევაჯეროთ. ფარული ჩანაწერების და მათი წინასაარჩევნოდ გამოყენების თემაზე დილას ექსპერტებთან მრგვალი მაგიდის ფორმატში გამართულ შეხვედრაზეც ვიმსჯელეთ. სამსაათიანი შეხვედრა საპარლამენტო არჩევნების წინ არსებული სიტუაციის დეტალურ ანალიზს დაეთმო. ბევრი ვისაუბრეთ დღეს არსებულ გამოწვევებზე, წინა და ამჟამინდელი ხელისუფლებების მიერ დაშვებულ შეცდომებზე, სამოქალაქო საზოგადოების მნიშვნელობაზე, საქართველოს როლზე რეგიონში. ამავე საკითხების განხილვა საღამოს კვლავ ბიოლის ფონდში გაგრძელდა. ამჯერად საჯარო დისკუსიის ფორმატში, რომელსაც საქართველოთი დაინტერესებული საზოგადოების გარდა ბერლინში მცხოვრები ქართველებიც ესწრებოდნენ. დისკუსიის შემდეგ ცოტა ხნით ჩემს მეგობარ ეიკას ვესტუმრე სახლში. ძალიან წდება გული, რომ აქაც ვერ ვნახულობ ნორმალურად. დღეს დავფიქრდი, რომ ყოველ ჯერზე ბერლინში საქმიანი ვიზიტით მიწევს ყოფნა. არადა ძალიან მიყვარს ეს ქალაქი. გონებაში მოვინიშნე, რომ აუცილებლად უნდა ჩამოვიდე ცოტა დიდი ხნით და საქმიანი შეხვედრების გარეშე. იქნებ შემდეგ ჯერზე ბერკაინსაც ვეწვია.
ეთერშია ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლების დღიურები. თავის სადღიურო ჩანაწერებს დღეს კითხულობს მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი, რომელიც იმაზე გვიამბობს, თუ გასულ კვირაში რა გადახდა თავს, რა შეხვედრები ჰქონდა და რა იფიქრა ბერლინში, გერმანიის დედაქალაქში.
4 შაბათი 28 სექტემბერი. დღეს დილიდან ბერლინში მოღრუბლული და ქარიანი ამინდია. ამინდის განწყობის შესაბამისი აღმოჩნდა ჩვენი ვიზიტის ბოლო შეხვედრაც. ბუნდესტაგის შინაგან საქმეთა კომიტეტის წარმომადგენლებმა დაუფარავად განგვიცხადეს, რომ მართალია აფასებენ საქართველოში მიღწეულ პროგრესს, მაგრამ ეწინააღმდეგებიან საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციას, ევროპაში მიგრაციის კრიზისისა და გერმანიაში კრიმინალის სტატისტიკაში ეთნიკურად ქართველთა მაღალი პროცენტული მაჩვენებლის გამო. ცხადია, ეს პოზიცია ჩვენთვის ახალი და მოულოდნელი არ ყოფილა, თუმცა იმდენად ხისტად იყო გამოხატული, რომ ჩვენი გარკვეული გაღიზიანება გამოიწვია. ვეცადეთ განგვემართა, რომ სავიზო რეჟიმი პოტენციურ კრიმინალებს არაჩერებს და მათ შეუძლიათ ამ მექანიზმს არალეგალური გზებით აარიდონ თავი. ამის მაგალითი მათ მიერვე მოყვანილი სტატისტიკაა. ვიზები, რომ ეფექტური შემაკავებელი ყოფილიყო, მაშინ პოტენციური კრიმინალების უმეტეს ნაწილს ვერ უნდა მოეხერხებინა შესვლა გერმანიაში. ის, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია პირველ რიგში ტურისტებს, სტუდენტებს, მეცნიერებს, ჟურნალისტებს მოუტანს სარგებელს და რომ ის ხელს შეუწყობს ხალხთა შორის კონტაქტებსა და ღირებულებით დაახლოებას ევროკავშირთან, ბუნდესტაგის ამ წევრებისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი არგუმენტები არ აღმოჩნდა. მათი ინტერესი ბუნებრივია უფრო მეტად არის ის, თუ რა სიტყვის მათი ამომრჩეველი, რიგ შემთხვევაში შესაძლოა საკმაოდ კონსერვატიულად განწყობილ რეგიონებში. ამ შეხვედრამ კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ საქართველოს მხრიდან კვლავაც ბევრი სამუშაოა გასაწევი ევროპის ქვეყნებში, რომ სხვადასხვა წრეებში, მათ შორის პოლიტიკოსებში, ჩვენი ქვეყნისადმი მხარდაჭერა გაიზარდოს. ამ ძიმე შეხვედრის შემდეგ დღის უმეტესი მონაკვეთი სასტუმროში გავატარე. წინა საარჩევნო დაკვირვების შუალედურ ანგარიშს ვასწორებდი, რომ დროულად გამეგზავნა ნინო რიჟამაძისთვის. ნინო ჩვენი გრძელვადიანი დამკვირვებლებისა და რეგიონული კოორდინატორების მიერ მოწოდებულ ანგარიშებს ამუშავებს, აერთიანებს და ამზადებს გამოსაცემად. მგონი ყველაზე მეტად ის დაისტრესა ამ არჩევნების წინ სამუშაოს რაოდენობით. საღამოს თბილისში მოვფრინოთ. აეროპორტში ჩვენი პროგრამების მენეჯერის ანასგან პროექტის განაცხადი მივიღე, რომელიც პარასკევისთვის უნდა დავასრულოთ. მინდა მალევე წავიკითხო, მაგრამ ლეპტოპიც და ტელეფონიც დამიჯდა. როგორც ჩანს, თვითმფრინავში ვერ ვიმუშავებ. ხუთშაბათი, 29 სექტემბერი. გამთენისას ჩამოსული ოფისში დაგვიანებით მივედი. უჩვეულო სიმშვიდეა. ნინო ხითარიშვილი და თათია ქუთაისში არიან, ელენე და ნინო რიჟამაძე თბილისის რეგიონულ ოფისში, მობილური ჯგუფებისა და საალკო კომისიებში ჩვენი დამკვირვებლებისთვის ატარებენ ტრენინგებს. ბარტო მშვიდადაა. ესე იგი, ყველაფერი რიგზეა. თამუნა ბართაია ჩვენი სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი და ხმების პარალელური დათვლის ღერძია. უკვე იმდენი რესურსი აქვს ჩადებული ჩვენი არჩევნების დღის სადამკვირვებლო მისიის, მისი სტრუქტურის, დამკვირვებელთა ტრენინგების, სახელმძღვანელოების, ფორმების, ინსტრუქციების, რეპორტინგის სრულყოფაში, რომ პრაქტიკულად სისტემა სრულად აწყობილია და ზედმეტი სტრესის გარეშე მივყვებით გეგმას, სადაც ყოველდღე კონკრეტული აქტივობაა გაწერილი. მაგალითად, დღეს დიტო და დათო კომპიუტერებს ამზადებენ PVT და ინციდენტების ცენტრისთვის. ნინო ლომჯარია და მარიამი საკონფერენციოში არიან შეყუჟულები. არჩევნებზე სადამკვირვებლო ორგანიზაციათა ევროპული ქსელის ენემუს გასაუბრებებს ატარებენ მოლდოვაში საპრეზიდენტო არჩევნებზე საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიისთვის წევრების შესარჩევად. სამართლიან არჩევნებს, როგორც ენემუს გენერალურ სამდივნოს, ამ ქსელის საერთაშორისო მისიების მართვა ევალება. წელს განსაკუთრებული გამოწვევაა, რომ საქართველოში არჩევნების პარალელურად მოლდოვაშიც მოგვიწევს სადამკვირვებლო მისიის ორგანიზება. როგორც ჩანს, ჩვენს რეგიონში ოქტომბერი საარჩევნო ციებ-ცხელების პერიოდია. შარშანაც სწორედ ოქტომბერში გაიმართა უკრაინის ადგილობრივი არჩევნები, რომელზეც ენემოს 330 კაციან საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიას უწევდით ადმინისტრირებას. პარასკევი, 30 სექტემბერი. დღეს განსაკუთრებით სტრესული დღეა. სამი დედლაინი დაემთხვა. სხვადასხვა დონორებს პროექტული განაცხადები უნდა გაუგზავნოთ. საქმე დანაწილებული გვაქვს. ჩვენი ფინანსური მენეჯერი სალომე ბიუჯეტზე მუშაობს, მე განაცხადებს ვკითხულობ, ანა დოკუმენტებს გასაგზავნად ამზადებს. თუთა რომელსაც დაბადების დღე აქვს, ახერხებს, რომ ცოტა ხნით გამომიჭიროს და არჩევნების დღისთვის ინფოგრაფიკების სამუშაო ვერსიები მაჩვენოს. ერთ განაცხადზე მუშაობის დასრულების შემდეგ დრო გამომნახე და ცოტა ხნით რომის პაპის ილია მეორესთან შეხვედრის კადრებს შევავლე თვალი Facebook-ზე. მაოცებს ზოგიერთის კომენტარები, როგორ აპოკალიფტურ მოვლენად აღიქვამენ პაპის ვიზიტს. შაბათი, 1 ოქტომბერი. წუხელ 4 საათამდე ოფისში ვიყავი. მარიამი და მე დონორთან გასაგზავნ დოკუმენტებზე მუშაობდით. დილას უკვე მეორე მარიამმა დამირეკა. უცხოეთში გახსნილ უბნებზე ჩვენი დამკვირვებლებისთვის მოწმობების გაგზავნის საკითხს აგვარებს. არჩევნებამდე 7 დღე რჩება და ეს ჩვენ სამუშაო გრაფიკსაც იგრძნობა. ხვალ, ჩვენი ამერიკელი ექსპერტი ჩამოდის და უნდა გავიაროთ არჩევნების დღეს მისიის სამოქმედო გეგმა, რათა დავრწმუნდეთ, რომ ხმების პარალელური დათვლისთვის ყველაფერი მზად არის. ზეგს შუა დღისას არჩევნების SMS სიმულაცია გვაქვს. ჩვენი 1000-მდე დამკვირვებელი წინასწარი სცენარის მიხედვით გამოაგზავნის ინფორმაციას SMS გზავნილის მეშვეობით. სიმულაცია გვეხმარება, რომ შევამოწმოთ ჩვენი სისტემის სანდოობა და ეფექტურობა, თუ რამდენად სრულყოფილად, ზუსტად და დროულად მოდის ინფორმაცია. არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ეს სავარჯიშო გვეხმარება აღმოვაჩინოთ შესაძლო ხარვეზები და დროულად აღმოფხვრათ ისინი, რათა თავად არჩევნების დღეს არ შეგვექმნას გაუთვალისწინებელი პრობლემები. სიმულაციაზე დონორი ორგანიზაციების, საერთაშორისო თუ ადგილობრივი პარტნიორების, მათ შორის საერთაშორისო მისიების წარმომადგენლებს ველოდებით. მანამდე ორ შაბათ დილას წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის ბოლო შუალედურ ანგარიშს წარმოვადგენთ და წინასაარჩევნოდ საყურადღებო ტენდენციებსა და დარღვევებს შევაჯამებთ. სამართლიანი არჩევნების გუნდი თბილისსა და რეგიონებში ჩვენი გრძელვადიანი მონიტორები და არჩევნების დღის 1000-მდე დამკვირვებელი მაქსიმალურ ძალისხმევას დებს, რომ საზოგადოებას მიუკერძოებელი და სანდო ინფორმაცია მიეწოდოს არჩევნების დღის პროცესისა და შედეგების შესახებ PVT მეთოდოლოგიით. შემთხვევითი შერჩევით გამოვლენილ საარჩევნო უბნებზე მივლენილი ჩვენი დამკვირვებლებისგან მიღებული მონაცემებით ჩვენ შეგვეძლება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე არჩევნების მიმდინარეობის ყველაზე ზუსტი სურათის შეფასება. იმეც ვიტოვებ, ეს არჩევნები იქნება მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების გზაზე და სამომავლოდ ხელს შეუწყობს ქვეყანაში თავისუფალი და პლურალისტური პოლიტიკური გარემოს შექმნას.
უბრალოდ კონსპენდის მიხეილ ბენიძეს, ის სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორია. მან დაგვიწერა ამ კვირაში ეგრეთ წოდებული თავისუფლების დღიურები, ანუ დაგვიკითხა თავისი სადღიურო ჩანაწერები, რა გადახდა, რა იფიქრა და რა ნახა გასულ კვირაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. What's the matter with me? I don't have too much to say. განაგდოთ პროგრამას ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლება ახლა მე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ქართულ ამბანს, ქართულ შრიფტს, ქართული დამწერლობა და ტიპოგრაფია, ისტორია, თანამედროვეობა. ასე ჰქვია გრაფიკული დიზაინის ასოციაციის მიერ გამოცემულ წიგნს, რომელიც აკა მორჩილაძის ტექსტითა და უხვი 1000-ზე მეტი ფოტო ილუსტრაციითა დამშვენებული თანმიმდევრულად აიქ წარმოჩენილი ქართული დამწერლობისა და შრიფტის გამვითარების მრავალსაუკუნოვანი ისტორია. წიგნის პირველ ნაწილში წარმოდგენილია ქვაზე ნაკვეთი მოზაიკური, ფრესკული, ჭედური და ნაქარგი შრიფტები, ასევე ხელნაწერისა და სიგელგურჯების ნიმუშები. წიგნის მეორე ნაწილი ეთმობა ქართული ტიპოგრაფიის გამვითარების გზას ვახტანგ მეექვსის სასტამბო შრიფტებიდან უახლეს კომპიუტერულ ფონტებამდე. Тимшер Рехвешвили გიამბობთ უფრო მეც ციგნზე, რომელიც 18 წლის განმავლობაში იქმნებოდა.
ქართულმა დამწერლობამ მეხუთე საუკუნიდან დღემდე გამვითარების სამი საფეხური გაიარა ასომთავრულის, ნუსხურისა და მხედრულის სახით. ციგნში ქართული დამწერლობა და ტიპოგრაფიკა, ისტორია, თანამედროვეობა, ყველა ეს საფეხური ილუსტრირებულია პირველი პალეოგრაფიული ძეგლების ფოტოებითა და უახლესი შრიფტებით. პირველივე ფურცლებზე მკითხველი გაეცნობა მე-6 საუკუნეებით დათარიღებულ ბოლნისის სტელაზე ასომთავრულით გაკეთებულ წარწერას. ესე ჯუარი ბარაბასი, რომელმაც აღმოიკითხოს ლოცვასა მოიხსნა. ხსენიეთ. აქვეა მცხეთის ჯვრის მონასტრის რელიეფებზე ამოტვიფრული ასომთავრული საქტიტორო წარწერა. წმიდაო სტეფანე, გობულ სტრატილატი შეიწყალე. წიგნის ერთ-ერთი ავტორის, მხატვარ სოფიო კინწურაშვილის თქმით, ნიმუშები ასევე აღებულია ხელნაწერებიდან, ფრესკებიდან, ჭედურობიდან და სხვა ნაკეთობებიდან.
მოკლედ, სადაც არის რაღაც კალიგრაფიული ნიმუშები, აი ყველაფერი არის შესული. ყველაფერი არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს საუკეთესო ნიმუშები, ნუ ჩვენ მხატვრის თვალით უყურებდით და ამ თვალსაზრისით რაც იყო ჩვენთვის საინტერესო, ის შექონდა წიგნში.
ციგნში ილუსტრაციის სახით შეტანილია უშკულში შემონახული მე-13 საუკუნით დათარიღებული ტილოს ქისა ორივე მხარეს ლომისა და გულის ნაკარგი გამოსახულებებით და მხედრული ნაკარგი ლექსით.
ვეფხი ლაღი და ლამაზი მინდორს ჩასულა ვარდობდა. ვარდი ცელობს, ლამაზს ეძებს გაჭრილა აწნავარდობდა.
სოფიო კინწურაშვილის თქმით, ყველა ილუსტრაციას დართული აქვს ტექსტური მასალა საყურადღებო ცნობებით. გარდა ამისა, ასევე მნიშვნელოვანი ინფორმაციითაა გაჯერებული ვრცელი სტატია ქართული შრიფტების ისტორიის შესახებ, რომლის შექმნაში, როგორც სოფიო კინწურაშვილი ამბობს, მწერალ აკა მორჩილაძესთან ერთად არაერთ მეცნიერს აქვს მონაწილეობა მიღებული.
თავიდან იყო, რომ მეცნიერებმა დაწერეს სტატიები, სპეციალისტებმა, ესე იგი თითოეული დარგის, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ ეს სიჭრელე და ცოტა ესეთ ძალიან მეცნიერული ის ქონდა სახე და მე აკა მორჩილაძეს შევთავაზეთ და მან ეს გააერთიანა მთელი ეს ტექსტები, საინტერესო გახადა, წასაკითხათ იოლი და ყველასთვის ხელმისაწვდომია.
ყველასათვის ხელმისაწვდომი ენით მკითხველი შეიტყობს, რომ იოჰან გუტენბერგის გამოგონებამ საბეჭდმა დასგამ საქართველოში სამი საუკუნით დააგვიანა და რომ პირველი ქართული შრიფტი ევროპაში შეიქმნა იმ ქართულ იტალიური ლექსიკონისათვის 1629 წელს, რომ გამოსცა რომში სტეფანო პაოლინიმ პროპაგანდა ფიდეს პატრონობით. ეს შრიფტი ალბათ ნიკიფორე ირბახის, ნიკოლოზ ირუბაქიძე ჩოლოყაშვილის ხელიდან გამოვიდა, თუმცა როგორც მკვლევარები ვარაუდობენ, მისი დახვეწილობა, სისადავე და მიმზიდველობა მხოლოდ ხელით დამწერის კალიგრაფიაზე ვერ იქნებოდა დამყარებული. ქართველების მიერ დასტამბული პირველი ქართული წიგნი კი იყო ფსალმუნი, რომელიც 1705 წელს დაბეჭდა მოსკოვში გადახვეწილმა არჩილ მეორემ. რაც შეეხება საქართველოში გამართულ პირველ სტამბას, ამის შესახებ წიგნში ვკითხულობთ.
1708 წელს ვახტანგ მეფესთან თბილისში გახსნა სტამბა. ვახტანგის უსასტამბო შრიფტს საფუძვლად დაედო სოლომონ მაღალაძის კალიგრაფია, რომელიც მცირედ შეასწორა თბილისში მოვლენილმა ვლახმა მესტამბემ მიხაი იშტვანოვიჩმა. მანვე ჩამოასხა პირველი ქართული ნუსხური და ასომთავრული შრიფტებიც. თბილისის სტამბაში 20 წიგნი დაიბეჭდა. პირველი იყო სახარება, აწყობილი ერთი ზომის ნუსხური შრიფტით. მას კი მოჰყვა მხედრული ვეფხისტყაოსანი.
აქვეა ვახტანგ მეექვსის პორტრეტი ვეფხისტყაოსნის სწორედ ამ პირველი ნაბეჭდი გამოცემის ილია ჭავჭავაძის პირადი ეგზემპლარიდან, რომელიც 1712 წლითაა დათარიღებული. თუმცა მიუხედავად ამგვარი მრავალსაუკუნოვანი და მდიდარი ისტორიისა, ბოლო დრომდე ქართული შრიფტის კატალოგი არ არსებობდა, რაც წიგნის ერთ-ერთი ავტორის, მხატვარ თამაზ ვარვარიძის თქმით, განსაკუთრებულ დისკომფორტს უქმნიდა მხატვრებს.
ჩვენ როდესაც გვხვდებოდა წიგნების გაფორმება მხატვრებს 90-იან წლებში, ვიფიქრეთ, რომ შეგროვებია შრიფტები. უბრალოდ გამოგეცა რაღაცა თხელი ესეთი სახელმძღვანელოს ტიპის. მაგრამ იმენად საინტერესო მასალა დაგროვდა, რომ მე ვიფიქრეთ, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ ამაზე მუშაობა და აგერ მოუნდით 15 წელი. 15 არა 20, თუ 18. აქ არის ესეთი შრიფტებიც, რომელიც შეიძლება არც იცოდნენ. ეს არის ზოგი მემკვიდრეებისგან მხატვრების ეცეთვით ძამდიდარი მასალაა.
თამაზ ვარვარიძემ, სოფიო კინწურაშვილმა და ნანა ჭურღულიამ ქართული შრიფტის ისტორიისა და განვითარების შესახებ სრულყოფილი წიგნის გამოსაცემად მასალების შეგროვება გასული საუკუნის 90-იან წლებში დაიწყეს. მოგვიანებით პროექტში ჩაერთო სხვადასხვა სპეციალობის არაერთი ადამიანი, რომელთა ნაწილი ვერ მოესწრო წიგნის გამოცემას: ნინო ზაალიშვილი, ვალერი სილოგავა, დავით ბერძენიშვილი და ემირ ბურჯანაძე. როგორც ნანა ჭურღულია იხსენებს, მნიშვნელოვანი იყო ამჟამად ნიუ-იორკში მცხოვრები მხატვრისა და ფოტოგრაფ მარკ პოლიაკოვის თანადგომა.
ძალიან დიდი მადლობა მარკ პოლიაკოვს. მარკ პოლიაკოვს, რომლის შეგონება, მუდმივი კრიტიკა, რომ არ შეშვენის ქართველ ერს, რომელსაც აქვს რამოდენიმე სახის დამწერლობა, არ ქონდეს კარგი კატალოგი. არ შეშვენის, სულ ამბობდა ამას. დიდი მადლობა მარკ.
ნანა ჭურღულიას ამ სამადლობელი სიტყვების ადრესატმა მარკ პოლიაკოვმა კვლავ გაიმეორა 20 წლის წინ ათქვამის სიტყვები, რომ წარმოუდგენელია კულტურულ ერს, რომელსაც აქვს თავისი დამწერლობა, არ ჰქონდეს შრიფტების კატალოგი.
Один из показателей вообще культурного развития нации
ერის კულტურული განვითარების ერთ-ერთი მაჩვენებელი შრიფტის კულტურაც არის. გერმანულ შრიფტს აქვს თქვათ პირობითად 2000 ტიპოგრაფიული გარნიტურა. ინგლისურ შრიფტს 1200, რუსულს კი დაუშვოთ 100 გარნიტურა. ამ ფონზე ძალიან საწყენი იყო, რომ 25 წლის წინ როცა ამ საკითხზე ფიქრი დავიწყეთ, არაფერი იყო გაკეთებული უნიკალური ქართული შრიფტების კოლექციის თავმოსაყრელად. ეს მართლაც მნიშვნელოვანი საგანძურია. იმ თავითვე იყო სამი ამბანი, სამი განსხვავებული შრიფტი, ბევრად მეტი გარნიტურა, მაგრამ საჭირო იყო მათი ერთად თავმოყრა. ამიტომაც ამ წიგნის გამოსვლა უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა საქართველოს კულტურულ ცხოვრებაში, მაგრამ ამაზე გაჩერება არ შეიძლება. საჭიროა ელექტრონული წიგნი, ვებსაიტი, ელექტრონული გარნიტურების შემუშავება. წარსულის კვლევა, ფესვების ცოდნა მნიშვნელოვანია, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია კვლევების მომავლისკენ მიმართვა, რათა გავიგოთ და დავაპროექტოთ ისეთი ახალი შრიფტები, რომლებიც იქნებიან კომპიუტერული ეპოქის ადეკვატურები.
Адекватный компьютерной эпохи.
Марк Полиаковის ნათქვამს შრიფტების დახვეწისა და ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანის თაობაზე სრულად იზიარებს ფილოლოგი ლევან ბერძენიშვილი, რომლის თქმითაც შრიფტის გრაფიკული ვიზუალური ცვლილება გარდაუვალია, თუნდაც იმის გამო, რომ შრიფტი ინფორმაციის მატარებელია და შესაბამისად ასოები მაქსიმალურად უნდა განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან, რათა მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია გადაიტანონ.
ჩვენს ასოებს ჰქონდათ ბევრი მსგავსება. განსაკუთრებით შეგახსენთ ქვედაკავიან ასოებს, მაგალითად UVE ნაწილობრივ რო შეხედოთ, ისე იგი გვანან ერთმანეთს, ამიტომ განვითარება წავა იმ მიმართულებით, რომ მსგავსებები მოიშლება, ანუ ის რკალები შეიძლება გაქრეს და რამდენიმე შრიფტში გაქრა და ხაზი გაესმება განსხვავებას. და ჩვენი განსხვავება ვინაიდან შუა ხაზშია ძირითად ქართული შრიფტის განსხვავება, ამიტომ იქ წავიდა ინტერესი.
ლევან ბერძენიშვილის თქმით, ქართული შრიფტი იცვლება შექმნის დღიდან, თუმცა როგორც იგი ჩართული სტატიიდან ირკვევა, საეტაპო გამოდგა 1866 წლის 10 იანვარს გაზეთ დროების პირველ ნომერში სრულიად ახლებური, სადა და მარტივად ახსაქმელი მხედრული შრიფტის გამოყენება.
სწორედ ეს დღე იქცა თანამედროვე ქართული შრიფტის ცხოვრების დასაწყისად. დროების მხედრული შრიფტი შექმნა მხაზველმა, მწერალმა და ქართულ საქმეთა დიდმა მოამაგე მიხეილ ყიფიანმა. შრიფტი ჩამოისხა ვენაში და ამიტომ კარგახანს მას ვენური ერქვა. 1950 წლიდან მას ჩვეულებრივი ეწოდა. ქართული შრიფტის განვითარება დახვეწაზე არაერთი მხატვარი და მეცნიერი მუშაობდა. 1957 წლიდან შეიქმნა ქართული შრიფტის კომიტეტი და შემდეგ შრიფტების ექსპერიმენტული ლაბორატორია. მნიშვნელოვანი იყო ბენო გორდეზიანისა და ანტონ დუმბაძის ღვაწლი. დუმბაძემ შექმნა სადღეისოდ საუკეთესო ქართული შრიფტი კოლხეთი, რომელიც სრულყოფილად გამოხატავს ქართული ანბანის არსს.
შრიფტების ცვლილებას ასევე განაპირობებს ის გარემოება, რომ სხვადასხვა დამწერლობის შრიფტები ერთად პარალელურად არსებობენ, რის გამოც ბუნებრივად ზემოქმედებენ ერთმანეთზე. ლევან ბერძენიშვილის თქმით, ლათინური შუა სიმაღლე უფრო მეტია, ვიდრე ქართული შრიფტებისა. ამიტომ ქართული შრიფტი იზრდება თვალსა და ხელშუა, ლათინურს კი ჩუმჩუმად ვაპატარავებთ, რათა ერთმანეთის თანაზომიერნი გახდნენ. ლევან ბერძენიშვილი ამ პროცესის თვალსაჩინო ნიმუშად ასახელებს დუმბაძის შრიფტის საფუძველზე გაკეთებულ სილფაენს.
ისა ზუსტად ევროპული ყაიდისა, იმიტომ რომ სიმაღლეები არის დაცული ევროპული და ნელ-ნელა ჩვენც გავევროპეულდით, ასე თქვა. შრიფტიანად ეს პიჯაკი ჩასმას ავით არის. ასე რომ ხატვარი კირდება, იმიტომ რომ ეს ტენდენციები მეცნიერებამ შეიძლება დაინახოს 20 წლის მერე, ხატვარი ხედავს დღესვე. და მე რომ მომისმენია თქვა, რას ამბობდა ეს ხალხი, რას ამბობდა ადრე, მაშინვე ვიცოდი, რომ ისინი კარგ ციცს გააკეთებდნენ. იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ ხედვა ქართული შრიფტის არა მარტო იმისა, რაც არის, არამედ იმის, რაც შეიძლება იყოს.
შექმნით კი უსასრულოდ ბევრი შრიფტი შეიქმნება, რადგანაც როგორც წიგნის ერთ-ერთი ავტორი თამაზ ვარვარიძე ამბობს, შრიფტების სრულყოფის პროცესი უსასრულოდ შეიძლება გაგრძელდეს.
თქვენ ცხოვრება არც დამთავრდება ისე შრიფტებით.
ციგნი ქართული დამწერლობა და ტიპოგრაფიკა, ისტორია, თანამედროვეობა პირველ რიგში სწორედ მხატვრებს გამოადგება. თუმცა როგორც ისტორიკოსი ბუბა კუდავა ამბობს, ის ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს მეცნიერებს.
ხშირად, როდესაც რაღაცა ფორმით გვაინტერესებდა და გვჭირდება დამწერლობის ნიმუში, ცხადია ვეძებთ პარალელურ მასალას. ხშირად ხდება ხოლმე, რომ სამწუხაროდ პარალელური მასალის ილუსტრაციები არის ძალიან ძნელი მოსაძიებელი. და ფაქტიურად იძულებული ვიყავით, რომ გობით განშვალული ვიყავით მეცნიერების მიმართ, რომელიც გვეუბნებოდნენ, რომ ასეა. ამის საილუსტრაციო მასალა სამწუხაროდ არ ქონდა. და გარდა ამისა, თვითონ ქართული დამწერლობის კულტურა იმსახურებს არამარტო ერთ ასეთ გამოცემას, არამედ პერიოდულად აი ასეთ საეტაპო მნიშვნელობის გამოცემებს.
პერიოდულად ახალი გამოცემის აუცილებლობას ისიც განაპირობებს, რომ 80-იანი წლების ბოლოს ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებამ ახალი მოთხოვნა წამოაყენა ქართული შრიფტების მორგება ვებ სტანდარტისათვის. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. რადიო თავისუფლება ჩვენი გაცემა გრძელდება ძირფასოს მელობა. ახლა მე შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს, რომელიც მეათე სტუდიაში გავიდა უკვე პარასკევს და მას გავიმეორებ შესაბამისად, რომელიც შეეხება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის შემოსავლის ფულის ერთ-ერთ შესაძლებელ, როგორც ჩანს, საიდუმლო წყაროს.
კვიპროსში დარეგისტრირებული ნავთობი და სხვა ენერგომატარებლებით მოვაჭრე გუნბორ გრუპის კომპანია, რომლისგანაც ზოგი წყარო ცნობით თვით პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი იღებს შემოსავალს. საიდუმლოდ, არადეკლარირებულად. 2014 წლის მარტში, როცა შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაუწესა პუტინთან დაახლოებულ პირებსაც უკრაინაში ინტერვენციასთან მათი კავშირის გამო, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა, პუტინს ინვესტიციები აკავშირებს გუნბორთან და შესაძლოა ხელი მიუწვდებოდეს გუნბორის ფინანსებზეო. თუმცა ჩვენი რადიოსთვის 28 სექტემბერს მოწოდებულ წერილში გუნბორის წარმომადგენელი ამბობს, რომ პუტინს არასოდეს ჰქონია რაიმე წილი ამ კომპანიაში და არასოდეს მიუღია მისგან რაიმე სახის სარქებელი. ასე თუ ისე დანამდვილებით იმის თქმა შეიძლება, რომ გუნბორის ერთ-ერთი დამფუძნებელია გენადი ტიმჩენკო, პუტინის ახლო მეგობარი, სტაჟიანი თანაგუნდელი, რომლის ქონებაც Doshtis Tanakhmat, Kolbinis da Putinis mamebi 50-iani tsebidan isopnen ertmanets da mate shvilebi Pyotri da Vladimiri bavshebi iqvnen rotsa damekoprtnen. Doshti ambobs rom nanakhi aqs tserili romelis Putinma Kolbinis mamas Viktors mitsera 2000 tsels im tsels rotsa pirlad saerchies Rusetis prezidentat. Ժուրնալիստური gamotsiebis avtorebi varaudoben rom Pyotr Kolbini momdebno tsels chaeba biznesh. Oriatas როცა კოლბინს უკვე მილიონობით დოლარი ჰქონდა დაგროვილი, მისით დაინტერესდა გაზეთ Novaya Gazeta-ს თანამშრომელი, კორუფციისა და ორგანიზებული დამნაშავეობის კვლევის ცენტრის რედაქტორი რომან შლეინოვი. მაშინ 2009-ში შლეინოვი იკვლევდა გენადი ტიმჩენკოს საქმიანობას და შეიტყო ტიმჩენკოს ბიზნეს პარტნიორის პიოტრ კოლბინის შესახებ.
Ის
მართლაც არ ტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ მილიონობით დოლარის პატრონია. საკმაოდ მოგზალებულად ცხოვრობს და მეტიც, როგორც მისი ნაცნობები ამბობენ, მუდამ უნდა ყოფილიყო სატელეფონო კავშირზე უფროსი ამხანაგებისგან ინსტრუქციების მისაღებად. მთელი ამ ინფორმაციის გამო აზრად მომივიდა, რომ თუ კოლბინის არ არის ეს მილიონობით დოლარი, მიუხედავად იმისა, რომ ის კომპანია გუნვორის 10%-იანი წილის მფლობელია, ჩნდება კითხვა, ვინ დგას მის უკან. და ამ თვალსაზრისით დოჟდის გამოძიება იმით არის საინტერესო, რომ ჟურნალისტებმა მიაგნეს კავშირს კოლბინსა და პუტინს შორის. როგორც ახლა ირკვევა, კოლბინი არის არამარტო ტიმჩენკოს ძველი ნაცნობი, არამედ შესაძლოა პრეზიდენტის ნაცნობიც იყოს. და ეს უკვე მიგანიშნებს, თუ ვის ფულს შეიძლება და გაევლო კოლბინის ხელში.
მუთხრა ჟურნალისტმა ჩვენს რადიოს. პიოტრ კოლბინს ამ შესაძლო სავარაუდო როლის გამო თავის სახელზე ჰქონდეს გაფორმებული წილები, რომლებიც სინამდვილეში პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს ეკუთვნის, ჟურნალისტი ადარებს პუტინის კიდევ ერთ ძველ მეგობარს, ჩელის სერგეი როლდუგინს.
Так и случай с музыкантом Сергеем Ролдугином, да.
Он Музыкос Сергей Ролдугинис არ იყოს არც პიოტრ კოლბინი ამ შვილი ბიზნესმენი, მაგრამ მის კომპანიაში მილიარდობით დოლარს გაუვლია. და უცებ ირკვევა, რომ ის პუტინის ახლობელია. ამიტომ გებადება კითხვა, ხომ არ იყო ეს ფული, ეს წილები განკუთვნილი რუსეთის პრეზიდენტისთვის, რომელიც თავის ხელმოწერას ვერ დატოვებს ფინანსურ დოკუმენტებზე, საკუთრების შესახებ დოკუმენტებზე. ვიღაც უნდა ჩაწერო დოკუმენტებში, როგორც მესაკუთრე. ვიღაცას უნდა გადაურიცხო ფული. ამ ამბის ლოგიკით ახლა თეორიულად ვმსჯელობთ, ვინ შეიძლება დანიშნო ასეთ კაცად. არსებობს სპეციალური ხალხი, შვეიცარიელი ადვოკატები, კვიპროსელი მართველები, მაგრამ ისინი საზღვარგარეთ არიან და მათთან ნებისმიერ მომენტში შეიძლება მივიდნენ სამართალდამცველი ორგანოების წარმომადგენლები. დაუსვან კითხვები და ისინიც ადრე თუ გვიან ყველაფერს მოყვებიან. არადა აკავს შენიანი, რომელიც რუსეთშია, რომელიც არასოდეს გიღალატებს, იმიტომ რომ შენი ძველი ძველი ნაცნობია. შესაძლოა სწორედ ესენი იყვნენ შუამავლები, ხალხი, ვისაც მიბარებული აქვს ვლადიმერ პუტინის ქონება. მაგრამ პირდაპირ იმტკიცებულებები არასოდეს იარსებებს. დაბეჯითებით ვერავინ იტყვის, ეს არის პუტინის ქონებაო, რადგან ის არ ტოვებს კვალს ქაღალდებზე, არ ტოვებს კვალს საბანკო გადარიცხვებზე.
ამბობს Novaya Gazeta-ს თანამშრომელი, კორუფციისა და ორგანიზებული დამნაშავეობის კვლევის ცენტრის რედაქტორი რომან შლეინოვი. დოშტის რეპორტაჟის გამოსვლის მომდევნო დღეს, 27 სექტემბერს, პუტინის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა უარი თქვა რეპორტაჟის შესახებ კომენტარზე. აღნიშნა, რომ არ იცის, მიეკუთვნება თუ არა პიოტრ კოლბინი პუტინის ახლობლებს და არასოდეს გაცნობია კონკრეტულ ინფორმაციას ბიზნესთან პუტინის კავშირზე. კომპანია გუნვორი ჩვენი რადიოსთვის გამოგზავნილ წერილში საერთოდ არ ახსენებს პუტინსა და კოლბინს შორის ურთიერთობის თემას და აღნიშნავს, რომ დოშტის რეპორტაჟის ზოგი ასპექტი არ შეესაბამება სინამდვილეს. პიოტრ კოლბინი გუნვორის თანახმად სულ ერთი წელი 2007 წელს იყო კომპანიის მცირე ინვესტორი. მაშინ როცა დოშტის მონაცემებით კოლბინს 2005-2010 წლებში ეკუთვნოდა გუნვორის აქციების მნიშვნელოვანი ნაწილი. კრემლის ოპონენტები დამაჯერებლად მიიჩნევენ დოშტის გამოძიების შედეგებს, როგორც ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი კორუფციასთან ბრძოლის აქტივისტი ალექსეი ნავალნი წერს რეპორტაჟით, მტკიცდება, რომ გუნვორი პუტინს ეკუთვნის. Սոցիալուր կսելեպշի պարտո գամող մորբա մոխվա դոշտիսկի դվեր տախմոչեն ասրոնսեց ռեպորտաշի գվահուծղեպս։ Որի աթաս խութմեծոս պյոտր կոլ բին մադա գենադի դիմ չենքոմ սամի բիննա մի խիտես մին մե անազաստե բիլինաս։ Կալս հոմելից ալինա կաբայևաս բեբիի սեխնիա։ Վինիցիս շեսացլու բեբիա։ Ալինա Կաբայևակի, როგორც ცნობილი არის, ყოფილი სპორტსმენი და პარლამენტარი, რომელთანაც, როგორც დიდი ხანი ამბობენ, პუტინს განსაკუთრებით ახლო ურთიერთობა აქვს.
Путинსა და კაბაევაზე თავის დროზე ძალიან ბევრს წერდნენ. ძალიან დაწვრილებით აანალიზებდნენ ვითარებას და პუტინისგან იყო ძალიან მკვეთრი რეაქცია. რის შემდეგაც დახურეს მოსკოვის ერთ-ერთი გაზეთი, რომელმაც პირველმა გაავრცელა ჯორი, რომ პუტინსა და კაბაევას რაღაც აკავშირებთ. და ამ მხრივ რასაკვირველია, საინტერესოა საკუთრების გადასვლა, საკუთრების მიგრაცია პუტინის ახლო წრიდან უფრო დაახლოებულისკენ. აბა სხვანაირად როგორ უნდა გახვე კავშირების კვალს? ამ მხრივ კი პუტინსა და კაბაევას შორის კავშირი საინტერესოა. მხოლოდ საკუთრების მეშვეობით. საინტერესოა კიდევ რა აქტივებს ფლობს კაბაევას ოჯახი.
ამ კომენტარი დასრულდა მარიამ ჭეურელის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის საიდუმლო შესაძლო საფინანსო წყაროს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემები გრძელდება.
გამომცემლობა ინტელექტმა წელს ციგნის ფორმატში გამოსცა ირაკლი სამსონაძის მოთხრობა ქელეხი ქარში. ერთი ქართული ამბავი მიწერილი აქვს მოთხრობას ქვესათაურად. მეტ კონკრეტიზაციას თუ მოვინდომებთ, შეგვიძლია ერთი ქუთაისური ამბავიც უწოდოთ. ან ერთი პერესტროიკის დროინდელი ამბავი, ან ერთი ფროიდისტული ამბავი. ერთი სიტყვით ბევრი შრეა აქ. და თითოეული მათგანი დამოუკიდებლად აღებული საკმაოდ სახიფათოა მხატვრულ სწორხაზოვნებაში მწერლის მოსახვედრად. ხიფათის ეს შეგრძნება მკითხვეს მოთხრობის დასაწყისშივე უჩნდება. ქუთაისის ერთ რესტორანში ცეხავიკი დიმიტრი, მეტსახელად ტრულაილა, თავის სამეგობროს კრებს. მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, თავისი საოხრისთვის ქელეხის გადახდის მიზნით. მაშინ, როდესაც მდარე იუმორით შეკმაზული და ვულგარული ქართული მაჩოიზმით გაჟღენთილი ბევრი ისტორია წაგიკითხავს გინახავს თუ მოგისმენია, რომელთა მთავარი მიზანიც მამაკაცური ღირსების აფიშირებაა, ბუნებრივია ეჭმა შეგიპყროს, რომ ეშმაკურის საწინააღმდეგო ხერხი, მამაკაცური იმპოტენციის აფიშირება, საბოლოო ჯამში მაინც იმავე მიზანს ემსახურება და მწერალი იმავე პრიმიტიულ ფროიდისტულ ველში დარჩება, რომელიც ანეკდოტურობას ვერ სცდება. ანეკდოტურობაში ჩარჩენის ხიფათს აძლიერებს ის ქუთაისური გარემოც, რომელიც ავტორმა აირჩია. მაგრამ ქუთაისი ხომ ერთი მხრივ ჭიჭიკია ბიჭიკიას ანეკდოტებიცაა და მეორე მხრივ რეზო ჭეიშვილის თუ რეზო გაბრიაძის განუმეორებელი იუმორით დაუვიწყარი ტიპაჟებით სავსე სამყარო. საიდკენ წავა, სად მოხვდება ავტორი? აქ კიდევ ერთი კითხვა ჩნდება. ირაკლი სამსონაძე ხომ ქუთაისელი მწერალი არაა, ის თბილისელი მწერალია. ქუთაისური გარემო და იუმორი მისთვის არ უნდა იყოს ორგანული და აქედან გამომდინარე სარისკოა და განსაკუთრებულ დიდო სტატობას ითხოვს ხვის მოედანზე თამაში. მაგრამ მან მაინც გარისკა და ეს გარემო აირჩია. აირჩია ალბათ იმიტომ, რომ იგრძნო ამ შემთხვევაში მის თემას, მის სათქმელს ეს ტოპოსი, უფრო სწორად ქრონოტოპოსი სჭირდებოდა, საბჭოთა პერიოდის დასასრულის ქუთაისი. თორემ რა პრობლემა იყო? დაესხა თავისი პერსონაჟები იმავე პერიოდის თბილისში, არაგვის რესტორანში და იქ გაეთამაშებინა ქელეხის ეს სცენა. წიგნს ივანე ამირხანაშვილის ბოლო თქმა ერთვის. აი რას ამბობს იგი, ციტატა: კონტრასტები და კონტრადიქციები ირაკლი სამსონაძის პროზის თვალშისაცემი ნიშნებია, რომლების გრადაციის პრინციპით ვითარდება. დაახლოებით ასე: კომედია, აბსურდი, ტრაგედია. თელეხი ქარშიც ამ პრინციპით არის შესრულებული. ციტატის დასასრული. ანუ ირაკლი სამსონაძის სქემას ამ შემთხვევაში ეს ქრონოტოპოსი იდეალურად მოერგო. ციგნზე საუბარი ვთხოვე მწერალ ნინო სადღობელაშვილს.
ქუთაისში მომიწია ცხოვრება რაღაც პერიოდის მანძილზე და აი როცა ახლოს შევეხი ამ ქალაქს ვიგრძენი რომ ქალაქში იდგა რაღაცა ჩასვენებული მზის აი დამთავრებული კულტურის ტრაგიკული სურნელი რომელსაც ახოვდნენ ადამიანები ძალიან ლაღდა შვენიერ ტყუილში როგორც ჩანს ეს ტყუილი დიდი ხანია ცხოვრობს საერთოდ ადამიანებში ამ ქალაქშიც რაღაცისათვის ძალიან ჭირდებათ რაღაცას რომ ამოეფარონ აი თუნდაც მაგ კონკრეტულ შემთხვევაში რეალურად რამდენ ни симахинче შეიძლება ხა დავინახოთ თითოეულ პერსონაჟში მაგრამ იმდენად მიმზიდველად გამოიყურებიან როცა კითხულობ იმ სუფრაზეც ხარ და თანამეინახეობასაც უწევ მაგრამ ამ ყველაფრის იქით რამდენი საშნელება ხო რეალურად ამ შემთხვევაში უფრო დაუნდობელია ირაკლი რახან არ არის რაღაც შიგნიდან მაცქერალი განცდელი ამ ყველაფრის და ეს ქუთაისი ძალიან დაეხმარა იმაში რომ უფრო კონტრასტული ყოფილიყო ქმნის სინამდვილეს რომელიც პრინციპში ამ შემთხვევაში ლიტერატურას ჭირდება ანუ ლიტერატურისთვის არის გამარჯვება თუ კი ვთქვათ ქუთაისელები განაწყენდებიან ძალიან ესე უტრირებულად რო ვთქვათ ამ ყველაფერზე ლიტერატურამ ხომ ამით კიდევ ერთი საინტერესო ფაბულა შეიძინა
რა შეეხება ფაბულას ირაკლი სამსონაძე გროტესკულ საქელეხო სუფრის განწყობას კარდინალურად ცვლის ერთი პერსონაჟის შემოყვანით ესაა ლამარიე რომელიც სულ პატარა უპატრონო სულელი გოგო იყო როდესაც სუფრის ყველა წევრი გარდა ერთისა მხატვრისა რიგრიგობით დაავაშკაცა ანუ ჭირისუფალი ტრულაილა გადაწყვეტს ქელეხის თამადად დასვას ის ვინც პირველი იყო მისი მიცვალებული სასქესო ორგანოსთვის. სალაზღანდაროდ გამოძახებული ლამარიე ყველაფერს ცვლის და ცვლის იმიტომ, რომ თავადაა შეცვლილი. ჩერჩეტი უმწეო გოგონა საძმაკაცო სრულიად ტრანსფორმირებული სახით წარმოუდგება. მასში დიდი ძალაა საიდანღაც გაჩენილი, რომლის მეშვეობითაც ყოფილ გამბახებლებს საკუთარი დიქტატის ქვეშ აქცევს. ქარის სუსხი შემოაქვს სუფრაზე, ღაღადებს წინასწარ მეტყველებს, ტაკიმასხრობას რიტუალით ცვლის, დატირებას აწყობს. კვდარ ფალოს სუფრაზე მჯდომი პარტიული ფუნქციონერის ოქროს კალმით ანაცვლებს. სუდარად საკუთარ მარაოს იყენებს. პარტიული ფუნქციონერების კალმები მთელი საბჭოთა პერიოდის განმავლობაში ხომ ყველაზე საშიში იარაღი იყო. ისინი წყვეტდნენ ადამიანების ბედს, ისინი აწერდნენ დახვრეტის თუ გადასახლების ბრძანებებს ხელს. პერესტროიკის ჟამს კი მოდის ლამარიე და აცხადებს, რომ ამ კალამს მელანი გამოუშრა, რომ ის ახლა სიმბოლურად ლენინის გვამია, რომ ის უკვე იმპოტენტია. ესაა მთავარი გზავნილი, რომელიც ლამარიეს მომაკვდავ საბჭოურ სინამდვილეში ჩაძირულ მექელეხეებთან მიაქვს. მოუსმინოთ კვლავ ნინო სადღობელაშვილს.
თან ქვია ლამარიე ეს სახელი ღვთისმშობლის სახელთან ასოცირდება სვანურ ენაში რომ დავურთოთ ეს კონტექსტები ესაც არის გროტესკი ქალის აი დაცემული ქალის თუ რავით პირველყოფილი ქალის რომელიც თავის თავში შეიძლება იყოს კიდევაც ღვთისმშობელი რომელმაც ერთადერთი რამის გაჩენა შეძლო სიყვარულის გაჩენა ეს იყო ესეთი უნციფარი უნაყოფო და თან კიდევ რაღაცნაირად ვერც ერთ კაცთან ვისთანაც იყო პრინციპში კავშირი ვერ და ყარა სულიერი ესე თქვა რა დარჩა ამ თავისი სიყვარულის ამარა ამ თავისი სიყვარულზე ჯვარცმული და გაწმილებული და ამდენად ხელშეუხებელი ამდენად თვითმყოფადი და საბოლოო ჯამში რომ გვევლინება თითქოს რაღაც წინასწარმეტყველი ვითაც კი და იმაზე მეტი ენერგეტიკა აქვს ვიდრე ერთად აღებულ აი მთელ სუფრაზე კაცებს ფაქტია რომ ეს ქალი არის რაღაც წამყვანი თავისი რეჩიტატივებით, რომელიც არაჩვეულებრივი და ძალიან შთამბეჭდავი და დამთრგუნველი ამ წიგნში დატირების ტექსტები. ეს ყველაფერი უკავშირდება ამ ქალს. ვერანარი ნაყოფი ვერ შოა მან, ვერც ხორციელი და ვერც სულიერი დარჩა სიყვარულის იდეის ამარა, რომელიც პრინციპში გაუგებარია თანამედროვე ადამიანებისათვის და ამის გამოც ინგრევა ყველაფერი. ძალიან რომ განმაზოგადოთ იმპერიები და ასე შემდეგ.
საბოლოო ჯამში, ჩემი აზრით, ირაკლი სამსონაძის ეს მოთხრობა საკმაოდ პროვოკაციულია. ის გააზრებულად მარტივ ფროიდისტულ სქემაზე აწყობს ტექსტს და გარკვეულწილად დასცინის კიდეც სწორხაზოვან ასეთ ტექსტებს. ხოლო ქართული სუფრის მარაზმულ ფალოცენტრულობას, რაც ყველაზე მძაფრად შეიძლება აქამდე თბილისურ რესტორანში ოფიციანტის ნეკათითის შეწვის სცენით იყო აქამდე წარმოდგენილი გურამ ფანჯიკიძის თვალი პატიოსანში, ქუთაისურ რესტორანში ასრულებს ფალოსის ქელეხით. აქ ოფიციანტს თითის მოჭრას უკვე არ სთხოვენ. სთხოვენ მხოლოდ და მხოლოდ სიმპატიური ჯოხის მოტანას. ხოლო როცა სიმპატიურ ჯოხად მას სალამური მოაქვს, ამ სალამურზე აკრევინებენ. საბჭოთა სისასტიკე სუფრაზეც კი კარიკატურულ სახეს იღებს. ერთი ცეხავიკის სასქესო ორგანოს ქელეხი სალამურის ჭიკჭიკში და მეძავი ლამარიეს რეჩიტატივების ქვეშ იმპერიის ქელეხად გარდაიქმნება.
შესაძლებელია ეს ხო შოთა იათაშვილი, რომელსაც წარმოგიდგინეთ ახლად გამოსული წიგნი საქართველოში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დასრულდა ჩვენი 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. ჩვენი გადაცემები გრძელდება. ზოქროპირ რუხაძე ამით დროებით გემშვიდობებათ.